Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur, thot se kryeparlamentari zgjidhet me votim të hapur, kandidati mund të votohet deri në 3 herë. Institucionet e pavarura mbeten pengi kuvendit. Opozita e Serbisë sfidon listën serbe në zgjedhjet lokale në Kosovë që pritet të mbahen. Kosova po eksporton gjithnjë më shumë në tregjet evropiane, ndërsa konsumatori vendor vazhdon të përballet me çmime të larta. Që t'i dëgjoni këto dhe materialet e tjera në këtë edicion, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka urdhëruar që kryetari i kuvendit të zgjidhet përmes votimit të hapur dhe brenda fatit kushtetues prej 30 ditësh, duke shpallur të pavlefshme çdo seancë të mbajtur me procedura jashtë këtij rregulli. Ky vendim ka ndezur përplasjet politike me lëvizjen vendvendosje që flet për arbitraritet klientelist, ndërsa PDK dhe LDK e kanë përshëndetur si fitore të rendit kushtetues dhe demokracisë. E dëgjojmë Nadia Ahmetin me detajet e tjera.
Gjykata kushtetuese e Kosovës tha se deputetët e kuvendit të Kosovës duhet të zgjedhin krejun e ri të organit të ligjvënës përmes votimit të hapur. Konstituimi i kuvendit duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh. Emri i një kandidati sipas vendimit mund të hidhet në votim vetëm deri në 3 herë. Vendimi është mirëpritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, por është kritikuar nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, e cila tha se kjo nuk është drejtësi, por arbitraritet klientelist. Vetëvendosja deri më tani ka propozuar vetëm Albulena Haxhiun për postin e të parës së kuvendit, teksa edhe pas akt të gjykimit para prakt të kushtetueses kishte argumentuar se ajo mund të zgjidhet përmes votimit të fshehtë. Përmes një njoftimi, kushtetuesja tha se kryesuesi i seancës, Savni Dhari, nuk ka vepruar në bazë të akt gjykimit të mëhershëm të kësaj gjykate të 26 qershorit, duke shtuar se të gjitha seancat e mbajtura nga 27 qershori deri më 26 korrik të shpallën të pavlefshme. Po ashtu ka urdhëruar që gjatë procedurës së zgjedhjes së kryetarit, kryetares dhe nënkryetareve të kuvendit të jenë të gjithë deputetët e zgjedhur të pranishëm dhe të votojnë. Në njoftim për vendimin lidhur me dy lënë të ngritura nga Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, kushtetuesja tha se masa përkohshme mbetet në fuqi derisa palët të pranojnë akt gjykimin dhe i njëjti të publikohet në gazetën zyrtare. Deputetët e dalë nga zgjedhjet të nëntë shkurtit kishin shpërfillur një vendim të kushtetueses i cili u dha fat deri me 26 qershor të konstituonin organin ligjvënës. Pas kësaj, gjykata vendosi mas të përkohshme deri në shqyrtimin e lëndëve të dërguara nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat i bashkojnë një lëndë të vetme. Nga 15 prillit deri me 26 korrik, deputetët mbajtën 54 vazhdime të seancës, por dështuan që ta konstituonin organin ligjvënës. Nga 1 maj, kryesuesi i seancës, Savni Dhari, ndryshoi rendin e ditës, duke shmangur votimin e hapur dhe duke kërkuar formimin e një komisioni që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për kryeparlamentar. Kjo formë votimit u kundërshtuan nga PDK-ja, LDK-ja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe, që refuzuan të propozonin antar për këtë komision. Hekuran Murati, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, njerësh ministër në detyri financave, e cilësoj si të padrejt vendimin e kushtetueses. A i thase në akt gjykimin e vitit 2014, kushtetuesja, për të mbrojtur PDK-n me çdo kusht në pushtet, vendosi se qeveria nuk mund të formohej pa fituesin e zgjedhjeve dhe krye kovendari i takon të vetëm partisë e parë. Ndërkaq, kësaj radhe kushtetuesja thot se vetëm votimi i hapur është i vlefshëm dhe madje vendos edhe kufizim në vetëm 3 tentime, sepse fituesja është lëvizja vetëvendosje. Kjo e fakton pa dyshim se vendimet e kësaj gjukate nuk bazohen në kushtetut, por bazohen atë se cila parti është në pushtet. Kjo nuk është drejtësi, shkroi ai në Facebook. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se me këtë vendim të kushtetutës u vërtetuan qëndrimet e partisë së tij që lëvizja vetëvendosje e ka mbajtur peng kuvendin e Republikës së Kosovës, duke bllokuar qëllimisht edhe në mënyrë të planifikuar funksionalizimin e tij për interesat e ngushta pushteti me veprime tërësisht jashtë kushtetuese. Sipas tij, ky vendim është fitore për rendin kushtetues. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku e mirëpriti vendimin e gjykatës duke cilësuar si fitore të madhe për demokracinë. Përmes një postimi në Facebook, Abdigjiku tha se me këtë vendim u vërtetua se lëvizja vetëvendosje shkeli kushtetutën për shkak se ndryshoi rendin e ditës dhe insistoi në votim të fshet për kryeparlamentarin. Adrian Gjindi nga AAK-ja tha se me vendimin e kushtetutës fitoi demokracia, u rrëzua diktati. Përmes një postimi në Facebook, Gjindi tha se nuk mund të abuzohet në pafundësi me propozimin e vetëm një kandidati. Shteti nuk i nënshtrohet një individi, shkroi ai. Nga zgjedhjet të nën shkurtit, asnjëra parti nuk mori votat të mjaftueshme për të krijuar e vetme një shumicë parlamentare. Lëvizja vetëvendosje i ka fituar 48 ulse në kuvend, pasuar nga Partia Demokratike Kosovës me 24, Lidhja Demokratike Kosovës me 20, Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, me 9 dhe koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate me 8 të tilla. Vetëm Nisma Socialdemokrate i ka 3 deputete në kuvend, edhe 11 ulse tjera janë të pakicave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mos konstituimi kuvend të Kosovës po mban peng emrimet në një numër institucionesh dhe agjensisht të pavarura, të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat të qytetarve. Holsit i sjell Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjencitë pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga kuvendi i Kosovës, janë jo funksionali ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit e legjislativit. Institucioni Avokatit të Popullit, organi shqyrtues i prokurimit, Komisioni Pavarur i Mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet të shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe mbi qyrën e punës së tyre. Për shkak të mospajtimeve politike të subjekteve parlamentare, deputetët e legislaturës së 9-të, e cila doli nga zgjedhjet e mbajtura më nën shkurt, nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin që nga 15 prillje deri më tash. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
E vendos ndryshim dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të këtyre institucioneve në Kosovë, në anën tjetër, pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari Republikës Kosovës.
Në institucionin avokatit të popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërkaq vetë avokatit i përfundon mandati në muajin shtator. Institucioni avokatit të popullit është vetëm njëri nga institucionet që funksionon me mungesë të antarve me mandat të rregullt. Instituti Kosovës për Drejtësi në fillim të korrikut publikoi një raport në të cilin listoi 17 institucione, agjenci, komisione, borde që funksionojnë me mungesa, por edhe që janë jo funksionale fare. Kjo situatë që në vones në ofrimin e shërbimeve publike, ndërprerje të mbikëqyrjes institucionale dhe dobësim të llogaridhënies në sektorët më të ndjeshëm për qytetarët, është thënë në raportin e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ky institut bëri thirrje për konstituimin e mënjehershëm dhe pavonesa të kuvendit të Kosovës në mënyrë që të fillojë përmbushja e detyrimeve kushtetuese për emërimin e anëtarëve në institucionet e pavarura. Agjencia Kosovare Privatizimit është në mesin e institucionit punëtorëve të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me mungesë. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% e aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin në interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% e aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi i kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 anëtar të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet anëtarëve të rinj të bordit nga kuvendi, sipas tij, kuorumi për vendimarrje do të mungojë dhe puna do të ngecë.
Kë 5% që në aseteve neve na pengon, konstituimi i kuvendit, se unë jam kryesues i bordit dhe kam 2 vjet bashkë me kryesuesin e komitetit të auditimit, po nuk është që kemi kuorum për me shty këto procese.
Pa mundësia për të nisur procesin e emërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e kuvendit, për shkak të moskonstituimit të legjislativit, do t'i mbajë ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësoj nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi i kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas të qaset e mërimeve në institucione dhe agjenci të pavarura, pasojat apo efektet e mundshme si pas ti do të jenë të drejt për drejt atë qytetarët, për shkak se këto institucione ofrojnë shërbime që ndërlidhen me interesat e qytetarve.
Për shembull, organi shqyrtuesi i prokurimit, në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me xhagje, me fshatra, me vendbanime, lokalitete e kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njeriut. Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e komisionit të pavarur të mediave, i cili për shkak të mungesës së pesantarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Ditë më parë organizatat që merren me të drejtat e gazetarëve, por edhe institucionet e tjera ndërkombëtare, kanë ngritur shqetësimin se punëtorët e transmetuesit publik radio-televizionit të Kosovës do të mbesin papaga për muajin korrik. Shqetësimet e lidhur me situatën financiare të transmetuesit publik i ka shprehur ditë më parë edhe avokati i popullit Çelaj, i cili ka thënë se ky transmetues duhet të mbetet i pavarur dhe të funksionojë pa ndërprerje edhe në kohë krizash politike institucionale. Çelaj thekson se me situatat e ngjashme mund të përballen edhe institucione tjera të pavarura apo edhe të mbikëqyrura nga kuvendi për shkak të mosfunksionimit të tij.
Unë kam pa këtë situatë jo vetëm problematike në raport me funksionimin kushtetues të institucioneve, po e kam pa edhe si një rast kur cënohet komplet funksionimi i demokracisë në vend.
Nga Instituti GAP vlerësuan se gjasat që kuvendi i Kosovës të konstituohet së shpejti janë të pasigurta, ndërkohë që edhe në rast se kjo ndodh shpejt, emërimet në bordet e institucioneve dhe agjencive, si dhe miratimi i tyre nga kuvendi, merr kohë për disa muaj. Kosova, sipas GAP-it, jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej rreth 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohët e fundit krahas rasteve gjyqësore, ajo po përmendet edhe për kundërthënje rreth pagesave që duhet t'i bëjë shteti për palet mbrojtëse. Kush ka të drejtë? Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i ka ndarë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar është e themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Raste kryesor në Hag po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024, ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin Duka Agjini më 28 korrekt se në kategorinë e katërt më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që ne kemi bërë është që duke parë që ka pasur edhe disa raste për pengim drejtësisë, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ që e kemi bërë që nuk mund të jesh njësoj me mbështetje financiare sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar çdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse un personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehad Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën rastet që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të sigurojë mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Qeveria është desh me pas një vizion shumë atë qartë edhe me pas do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve një familje është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë të desh me bani analizë se që ka fitan Republika e Kosovës edhe sa është interesë Republikës Kosovës një familje me mbrojt luftën u shtrisë lirëmtore të Kosovës edhe 4 pandehurve kryesor që në Hogë.
Sipas këtij procesi gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hag dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas Miftarit, avokatët e kanë ditur qartë se sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi në PSE është që fakti që të pandehurit në Hogë përveç ndihmës shtetërore, po ashtu kanë pasur një fondacion. Një fondacion që i kanë mbështetur financiarisht dhe një familje do të thotë kanë mujt që në këtë rast të pandehurit kanë shpresuar që kanë pasur ashtu mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj do të thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një familje janë mbetur proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministria e Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësirë të pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të anshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarëve është një tjetër arsye pse gjykata e ka seli në Holandë dhe jo në Kosovë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën më 2017. Por pa sukses.
Kosova po eksporton gjithnjë më shumë perime të freskëta në tregjet evropiane, ndërsa konsumatorët vendor vazhdojnë të përballen me çmimet e larta të produkteve të huaja. Fermeret si Erblir Mazreku nga Mamusha, i cili ka shitur qindra ton domate jashtë vendit, thotë se tregu jashtëm është më fitimprurës. Përpunues të eksportit raportojnë rritjet e vazhdueshme të kërkesave për eksport, çka krijon mungesë të prodhimeve në tregun lokal. Ndërkohë, importet nga shtetet si Turqia dhe Holanda vazhdojnë të dominojnë raftet e marketeve në Kosovë. E dëgjojmë me detajet e tjera gazetare Nadia Ahmeti.
Rreth 2.5 hektar tokë ka të mbjellë me domate në serë farmeri Erbril Mazreku, rreth 32 vjeqin nga komuna Mamushës, rajoni Prizrenit. Mazrikun nga mesi muaj qershore deri në fillim të muajt gusht kam bledhur rreth 150 ton domate dhe prete vjelje dhe 150 të tjera. E gjithë kjo sasi është shitur në tregjet evropiane. Pasi thotë se qimimi është më i shtrejt dhe tregu më i sigurt.
Të du grumbullohet edhe eurotatin. Ata eksportoj për Evropë. Po qmimi është mesatare është 70-60%, po i mirjen, knaqim me qmimin.
Në pikër në grumbulluese eurotaq po në këtë vend, përveç domateve janë duke u grumbulluar dhe tranguj, lakër, qep, patate dhe pritet që së shpejti të filloj dhe grumbullimi specave. Shumica janë nga serat dhe të gjitha eksportohen në vendet e Ballkanit dhe Evropës. Pronari kësaj kompanie në hatë thaqi tha se kërkesa për prodhime vendore ka të i kaluar ofertën vendore. Sa të ofrojnë fermerët ne eksportojmë. Specat dhe domatet janë shumë të kërkuara, thot ai.
Dikura 1 milion shim gjiro ka kalu, brana 20 dite, 25 dit.
Vitin e kaluar ai tregoj se ka eksportuar gjithsejt 1.5 milion euro. Si pas të dhënave të doganës e Kosovës për periudhën janar-qershor 2025, eksportet e perimeve kanë arritur vlerat e konsiderueshme. Domatet rrëth 30.000 euro, specat 50.000 euro, trangujt 277.000 euro, ndërka që patatet afron 1.1 milion euro. Këto shifra nuk përfshin muajin korrik, kur zakonisht arrin kulmin prodhimi dhe eksporti këtyre kulturave. Megjithatë, kjo rritje e eksportit nuk është reflektuar në uljet e çmimeve për konsumatorët vendor. Edhe pse në treg ka prodhime vendore, çmimet mbeten të larta për standardin e shumë qytetarëve me pagë mesatare 639 euro. 1 kg speca në tregun aktual të Kosovës arrin rreth 1.50 euro, domatet 1.20 euro. Trangujt mbi 1 euro, ndërsa patatet pak me lirë, qmime që ndryshojnë varësisht nga lokacioni apo dyqani. Por shifrat e eksportit të perimeve të freskëta ndryshojnë kur bëhet fjalë për përpunimin e këtyre perimeve. Hartim Gashi, drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Përpunuesve të Pemeve dhe Perimeve të Kosovës, Pepeko, tha se viteve të fundit është rritur numri kompanive që bëjnë përpunimin e perimeve sezonale dhe kjo lën mungesë të produkteve në treg. Në nivel vendi janë 1700 kompani të tilla që sipas Gashit në shumicën e rasteve udhëhiqen nga gratë. Kurse 68% e kompanive eksportojnë produktet e tyre kryesisht në Gjermani, Zvicër dhe Austri.
Prodhuesi vendor e ka diversifiku tregun edhe ka fillu me eksportu domate, fare nuk merret me furnizim të tregut lokal, por arsye se çmimi është më i mirë, pagesat janë të sigurta, nuk ka pritje edhe ndryshe ndodh me tregun vendor.
Në Kosovë rreth 420.000 hektar tokë shfrytëzohen për arsye bujqësore. Prej tyre më shumë se gjysma shfrytëzohet për kullosa dhe livade. Megjithatë, Gashi shprehet se Kosova vazhdon të varet nga importi këtyre produkteve nga shtetet e tjera, si Turqia, Holanda dhe Shqipëria, arrjedhimisht edhe çmime më të larta.
Gjo që rezulton që na me pas një situatë interesante. Neve po na rritet eksporti, nikosisht po na rritet edhe importi. Çka është ndodhur? Domethënë është fenomeni që importit kultura bujqësore gjatë periudhave kur nuk kemi prodhim.
Fatmir Selimi, magjister i agroekonomisë, vlerëson se sasia e lartë e importit lidhet edhe me faktin që sipas traditës në stinën e vjeshtes, qytetarët e Kosovës furnizohen me perime për turshi, të cilat i përdorin gjatë sezonit të dimrit. Vetëm në periudhën janar-qershor në Kosovë vlera importuare këtyre kulturave bujqësore në tregun vendor ka rritur në 1.5 milion euro. Gashi dhe Selimi theksojnë se institucionet duhet të balancojnë nevojat e tregut të brendshëm me orientimin drejt eksportit. Gashi propozon vendosjen e masave mbrojtëse dhe subvencioneve për zgjerimin e serave, duke përmendur nevojën për vendosjen e kuotave për importin gjatë sezonit të prodhimit vendor. Selimi ndërkaq thekson nevojën për mbështetje financiare që do të ndihmonte fermerët të rrisin rendimentin dhe cilësinë. Ministria e Bujqësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa Lirë se gjatë vitit e kaluar ka subvencionuar rreth 5000 hektar tokë të mbjellë me kultura si domate, speca, tranguj, patate dhe qep. Sipas kësaj ministrie, fermerët që kanë kultivuar këto perime në fushë të hapur janë subvencionuar me 600 euro për hektar, ndërsa ata që i kanë kultivuar në sera janë mbështetur me 850 euro për hektar. Sipërfaqja përgjithshme e serave me perime në Kosovë arrin 242 hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermania ka pezulluar eksportin e çdo pajisje ushtarake që mund të përdoret në gaz, duke shënuar një ndryshim të madh në qëndrimin e saj tradicionalisht pro-Izraelit. Vendimi vjen pas planit të qeverisë Benjamin Netanyahut për të marrë kontrollin e qytetit të Gazës, që ka nxitur kritikat e ashpra ndërkombëtare. Kancelari Friedrich Merz theksoi se prioritet mbetet lirimi i pengjeve dhe një armpushim i qëndrueshëm, ndërsa paralajmëroi për pasojat humanitare të ofenzivës së re. Shkëlqimi Hysenaj na sjell hollësi të tjera.
Gjermania nuk do të autorizojë asnjë eksport të pajisjeve ushtarake që mund të përdoren në Gaza deri në njoftim të dytë, njoftoi të premten kancelari Friedrich Merz në një reagim të shpejtë dhe të pazakont nga një përmbështetës më të fortë ndërkombëtar të Izraelit. Kjo ndodhi pas vendimit të kabinetit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të marrë kontrollin e qytetit të Gazës. Ky veprim nga Gjermania, e cila më parë ka shmangur qëndrime më të ashpra ndaj qeverisë izraelite, si disa nga latet e saj në Bashkimin Evropian, pritet ta izolojë edhe më tej Izraelin pas planit për marrjen ushtarake të kontrollit, që është dënuar nga Kombet e Bashkuara, organizatat e ndihmës dhe të drejtat e njeriut, si dhe mbështetësit e pengjeve izraelite ende të mbijetuar në Gaza. Në një deklaratë, Merz theksoi se Izraeli ka të drejtë të mbrohet kundër terrorit të Hamasit dhe tha se lirimi i pengjeve izraelite dhe negociata të qëllimshme drejt një armpushimi në konfliktin 22 mujor janë prioritet kryesor. Ai shtoi se Hamasi nuk duhet të ketë rolin e armën e Gazës. Veprimi edhe më jashtë ushtarak nga ushtria izraelite në rripin e Gazës, i miratuar nga kabineti izraelit mbrëm, e bën gjithnjë më të vështirë për qeverinë gjermane të shohë se si këto qëllime do të arrihen, shtoi ai. Në këto rrethana, qeveria gjermane nuk do të autorizojë asnjë eksport të pajisjeve ushtarake që mund të përdoret në rripin e Gazës deri në njoftim të dytë. Nuk ishte menjëherë qartë se cilat pajisje ushtarake nga Gjermania do të preken. Qeveria gjermane mbetet thellësisht e shqetësuar për vuajtjet e civilëve në Gaza, tha Merz, duke shtuar se me ofanzivën e planifikuar, qeveria izraelite mban një përgjegjësi edhe më të madhe se sa më parë për të përmbushur nevojat e tyre. Ai bëri thirrje Izraelit të lejojë qasje të plotë për dërgimin e ndihmave, përfshirë organizatat e OKB-s dhe OJC të tjera, dhe tha se Izraeli duhet të vazhdojë të adresojë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme situatën humanitare në Gazë. Ky veprim ka një peshë të veçantë sepse Gjermania shihet si një nga mbështetësit më të fortë e Izraelit, ndoshta të i kaluar vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Gjermania ka mbajtur për dekada një qëndrim fuqishëm pro-Izraelit, kryesisht për shkak të përgjegjësisë historike për Holokaustin, gjë që ka formsuar politikën e saj të jashtme pas luftës rreth garantimit të sigurisë së Izraelit dhe luftës kundër antisemitizmit. Qeveria e Merz nuk ju bashkua njoftimeve të presidentit Emmanuel Macron të Francës dhe të kryeministrit britanik Keir Starmer, se planifikojnë të njohin zyrtarisht një shtet palestinez në shtator. Hezitimi deri më tani i fuqisë më të madhe ekonomike të BE-s për të mbajtur një qëndrim më të ashpër ndaj veprimeve të qeverisë Netanyahut e ka zbehur perspektivën që presioni ndërkombëtar të ndikojë në vendimet e Izraelit. Lufta ajrore dhe toksore e Izraelit ka vrarë tashmë 10 mijëra njerëz në Gazë, ka zhvendosur shumicën e popullsisë, ka shkatëruar zona të tëra dhe ka quar territorin drejt turizmit masive. Fushata u shkaktua kur militantët u thequr nga Hamasi sulmuan në Izrael më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1200 persona dhe rrëmbyer 251 të tjerë. Merz gjithashtu i bëri thirrje qeverisë izraelite të mos ndërmarrë hapat e tjerë drejt aneksimit të Bregut Perëndimor. Ministri i jashtëm holandez Cesar Veldkamp shkroi në X se plani i Netanyahut për të intensifikuar operacionet në Gaza është një hap i gabuar. Ai shtoi se situata humanitare është katastrofike dhe kërkon përmirësim të menjëhershëm. Ky vendim nuk kontribuan as pak në këtë gjë dhe gjithashtu nuk do të ndihmojë për të kthyer pengjet në shtëpi. Ndërkohë, ministri i jashtëm danez Lars Rasmussen u citua nga transmetuesi publik duke thënë se vendimi i qeverisë izraelite për të intensifikuar operacionin ushtarak në Gaza është i gabuar. Ai vetëm do të çojë në vuajtje edhe më të mëdha për popullsinë civile, shtoi ai. Javën e kaluar, madje edhe para planit për marrjen e qytetit të Gazës, Slovenia njoftoi se do të ndalojë importin, eksportin dhe tranzitin e të gjitha armëve drejt dhe nga Izraeli, si përgjigje ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza, duke thënë se ishte vendi i parë antar i BE-s që e bën këtë. Muajin e kaluar, disa vende evropiane dënuan kufizimet e Izraelit për dërgimin e ndihmave në Gaza dhe vrasjen e qindra palestinezëve që përpiqeshin të merrnin ushqim. Zemërimi ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza është rritur në Evropë, teksa imazhet e palestinezëve që uajnë kanë nxitur protesta në Londër, Berlin, Bruxelles dhe kryeqytetet e tjera.
Dëgjues të nderuar, duke ju falendëruar për vëmendje, ju themi se këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, por për informacionet më të reja rreth zhvillimeve në Kosovë, rajon dhe në botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkëmirë dëgjofshim.